Efirda Transjahon radiosi.
Sizning e'tiboringizga Transjahon radiosining muqaddas kalom satrlarini o'rganishga bag'ishlangan Haqiqat sari yo'l dasturi havola qilinadi. Assalomu alaykum muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon qarshisida Naima Egamova. Bugun dasturimizni tahririyatimizga kelgan maktublardan birini o'qish bilan boshlasam. Tinglovchimiz kalom arxeologiyasiga qiziqish bildiradi. Kalom arxeologiyasining paydo bo'lganiga ko'p vaqt o'tmadi deyish mumkin. Ushbu fan chamasi 1,5 asr, 150 yillik tarixga ega. Yaqin sharqdagi qazilma ishlari avvaliga xazina izlovchilarining harakatini eslatgan. Dastavval bundan maqsad yahudiylar muzeyi uchun eksponat yig'ishi bo'lib, tez orada muqaddas o'lkadagi qazilma ishlari keng avj olib, ilmiy yo'lga qo'yildi. Ya'ni dalil ishlarining o'zi ilmiy tus oldi. Undan chiqqan ma'lumot tartibga solingan holda yig'ilib, tarixshunos va arxeologlarga yetkazib berila boshladi. 19. asrning ilk davrida kalom arxeologiyasi qadimgi yahudiy xalqi turmushini o'rganish ilmi sifatida ko'rilgan. Biroq, hozirgi kunda kalom arxeologiyasi o'z ichiga kalom davridagi qadimiy yaqin sharq dunyosini jamlab o'rganadigan ilmni qamragan. Shuni ham ta'kidlash kerakki, arxeologiya Xudo kalomini himoya qiluvchi jiddiy guvoh sifatida xizmat qiladi. Ushbu noyob kitobga qarshi qaratilgan juda ko'p tanqidlarni aynan arxeologik qazilmalar yo'qqa chiqardi. Misol uchun 19. asrning oxirlari, 20. asrning boshlarida kalom tanqidchilari Ibrohimni johil ko'chmanchi, jo'g'rafiyani tushunishi u yoqda tursin, hatto o'qishni ham bilmagan ibtidoiy bo'lganini taxmin qilishgan. Shu tariqa tanqidchilar Ibrohimning Ur shahrini tashlab Haronga ko'chib o'tganini Xudoning so'zi ila bajarilgan amal emas, balki shunchaki ko'chmanchilik harakati deb baholashgan. Ko'p holatlarda bo'lganidek, Xaldeydagi Ur shahrining kashf etilishi tasodifan ro'y berdi. Birinchi jahon urushi vaqtida Thompson ismli ingliz ofitseri o'z bo'linmasi bilan Fors qo'ltig'ining yaqinidagi Basradan 190 km uzoqlikda joylashib olgan. Shu orada uning 4 pag'onali minoraga ko'zi tushadi va buni darhol olimlarga yetkazadi. 1922 yil ingliz va amerikaliklardan tashkil topgan ilmiy ekspeditsiya mazkur hududda qazilma ishlarini boshlab yuboradi. Va qum ostidan kalomda aytilgan Xaldeydagi Ur shahri chiqib keladi. Yuqori rivojlangan me'morchilik inshootlari, dabdabali ishlov berilgan shohona maqbaralar, sopol lavhalar, birlari savdo-sotiq yozmasi bilan, boshqalarida ma'bad qo'shiqlari bitilgan, nihoyatda did bilan tayyorlangan uy-ro'zg'or anjomlari Ur shahrida hunarmandchilik aql bovar qilmaydigan darajaga yetganidan dalolat berar edi. Olimlar xulosa qildiki, bu yuqori rivojlangan dunyo miqyosidagi shahar bo'lgan. Ibrohimga bu qadar qulayliklarga ega ona shahrini tashlab ketish oson bo'lmagan ko'rinadi. Bunga juda bir salmoqli sabab bo'lgan bo'lishi kerak. Muqaddas kitob bunga Xudoning so'zini sabab deb ko'rsatadi. Endi esa Hoshea payg'ambar kitobini o'rganishdan davom etaylik. Vernon Magi dasturining navbatdagi matnini Quvonch Ikromov o'qib eshittiradi.
Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Hoshea payg'ambar kitobiga bag'ishlangan dasturlarimizni davom ettirib, diqqat-e'tiborimizni 7-chi bobga qaratamiz. Bu yerda shimoliy shohlik, tirik va haq xudoga yuz burish o'rniga Misr va Osuriyadan ko'mak izlagani haqida yozilgan. Marhamat, 7-chi bobning 5-chi oyatini tinglang. Shoh ziyofat bergan kuni beklar shohga maydon ichirishdi. Shoh mazahchilar bilan hamtovoq bo'ldi. Shoh maydon ichib mazahchidek bo'ldi. Bu haqida gapirib o'tganmiz. Biroq bir narsani esdan chiqarmasligimiz juda muhim. Shimoliy shohlik nima sababdan halok bo'ldi? Shohlik ahli xudodan yuz o'girib butga topinib boshlagani uchun. Bu narsa har doim axloqiy buzuqliklarga olib keladi. Sharob, ayollar, ichimlik va zino isroiliklarning hayot ma'nosiga aylanib qolgan edi. Meni konservator, eskilik tarafdori deb o'ylayotgan bo'lsangiz ajab emas. Biroq shu yerda bitta savol berishimga ijozat bergaysiz. Atrofga qaraganingizda nimani ko'rasiz? Erkak va ayollarni o'ziga jalb qilayotgan narsa nima? Shahvoniy munosabat, ichkilik emasmi? Zamonimizda eng keng avj olgan narsa shular emasmi? Bular hozir shu vaqtgacha misli ko'rilmagan darajada oshkora qilinmayaptimi? Bunday qabihliklar Isroilda ochiqchasiga qilina boshlaganida Tangri o'z xalqini hukm qilishini aytdi. Navbatdagi 6-chi oyatni o'qiylik. Ularning yuraklari tandirga o'xshaydi. Shohga qarshi ular fitna uyushtiradi. Kechasi bilan g'azabi cho'g'day tutab yotadi. Saharga kelib olovday lovullab yonadi. Hozir qilinayotgan narsalar erkak va ayol ehtirosini uyg'otishga qaratilgan. Pornografiya haqida bizga shunday deyishadi. Yosh emasmiz. Ko'rib eshitadiganimizni o'zimiz tanlashga huquqimiz bo'lishi kerak. Afsuski, ko'rish va eshitish borasidagi tanlash erkinligimiz juda sust deb hisoblayman. Qayerga bormaylik, har tomonlama behayolikka uchraymiz. Televideniye uzatgan narsalarni tanlash erkinligi yo'q. O'ylaymanki, ko'p odamlar umuman boshqa narsalarni ko'rishni xohlaydi. Biroq, olomon gunohdan zavq olsin deb ularga bunday erkinlik berilmoqda. Davom eta 7-chi oyatni tinglaymiz. Tandirdek qizishgan bu hamma odamlar hukmdorlarini yamlamay yutyaptilar. Natijada shoxlari birin-ketin nobud bo'lyapti. Ammo birontasi ham menga iltijo qilmayapti. Natijada shoxlari birin-ketin nobud bo'lyapti deyilgan. Shimoliy shohlik taxtini birorta ham yaxshi hukmdor egallamadi. Muqaddas kalomdagi tarixiy kitoblardan Isroil va Yahudo hukmdorlari ro'yxatiga nazar solsak, Yahudodan durustgina shohlar chiqqanini ko'rasiz. Yahudodan chiqqan 5 ta shoh Xudo yo'lida haqiqiy yetakchilik qildi. Shimoliy shohlikda esa ruhiy yetakchi degan nomga sazovor birorta ham shoh ko'tarilgani yo'q. Bu yerdagi har bir shohning o'ta buzuqi bo'lganini ko'rasiz. Ahab va Izabel qabihlikning tubiga chiqqan bo'lsa, qolganlari ham ulardan qolishmadi. Shimoliy shohlikda ko'pgina shohlar qatl etildi. Qisqagina tarixi davomida bu davlatda 9 ta sulola almashdi. Shimolda ilk bora taxtni Yeribom egallagan bo'lsa, tez orada uning avlodini qirib tashlashdi. Yangi sulola paydo bo'lgach, bu safar ham qotillik bunga chek qo'ydi. Aksariyat shohlar juda qisqa muddat hukmronlik qilgan. O'g'illari esa taxtga hatto yetib ham borisha olmadi. Bu Xudoning hukmi edi. Negaki egamiz Davud naslini marhamatlashni va'da qilgan. Bunday va'dani bo'lingan shimoliy shohlikka zinhor bergan emas. Navbatdagi 8-chi oyatda shunday so'zlarni o'qiymiz. Efraim boshqa xalqlarga qorishgan. U xom pishgan nonga o'xshab qolgan. Efraim boshqa xalqlarga qorishgan deyilgan. Egamiz boshqa xalqlar bilan qorishganni hech qachon ma'qullamagan. Azaldanoq u farzandlarining bir ahil bo'lib yashashini istagan. U xom pishgan nonga o'xshab qolgan deyiladi. Bu oiladan olingan yana bir misol bo'ladi. Xosheyada turmushga oid bu kabi misollar juda ko'p uchraydi. Bu bilan nima nazarda tutiladi? O'sha davrda isroilliklar hozir biz yopgan nonga o'xshagan kichik non yopib yeyishardi. Nonni ag'darmasa, bir tomoni kuyib, ikkinchi tomoni xom bo'lib qolishini bilamiz. Isroil mana shunday non misoli edi. Xalq bir tomondan qaynoq bo'lsa, ikkinchi tomondan xomligicha qolar edi. O'z munosabatida ular ischil bo'lmagan. O'rmonda adashib qolgan va tasodifan bir uyni ko'rib qolgan odam haqida qiziqarli hikoya aytishadi. Uy sohibi uni taklif qilibdi. Sovuqdan ichkariga kirgach, u qo'lini puflab boshlabdi. Mezbon, "Nega bunday qilyapsiz?" deb so'raganida, "Qo'lni isitish uchun" deb javob beribdi. shunda uy egasi unga bir kosa issiq ovqat beribdi. Boyagi kishi ovqatni puflay boshlabdi. Nega puflayapsiz? Degan savolga mehmon sovutish uchun deb javob beribdi. Shunda uy egasi bunday tutiriqsiz odam bilan qanday ish tutish kerak, deya tashqariga chiqib ketibdi. Azizlar, ko'pchilik odam masihiylarning iymoniga ham mana shunday yondashadi. Birovlar bilan ular juda qaynoq bo'lib, boshqalar bilan iliqqina munosabat qilishadi. Bunday odamlar ag'darilmagan non misoli bo'lgan Isroil kabidirlar. Endi 9-11 oyatlarni o'qiylik. O'zga xalqlar uning kuchini kesdi. U esa buni anglamaydi. Sochlari oqarib bo'ldi. U esa buni payqamaydi. Isroilning mag'rurligi o'ziga qarshi guvohlik beradi. Boshiga tushgan kulfatlarga qaramay, Isroil o'z egasi Xudoga qaytmadi. Yuzini unga burmadi. Egamiz shunday deydi. Efraim kabutarga o'xshar. Ham befarosat, ham ovsar. U Misrdan yordam so'raydi. Bir etib Ossuriyaga uchadi. Quyida yana bitta qiziqarli o'xshatishni kuzatamiz. Kabutar ovlagan bo'lsangiz, bolasi yotgan iniga yaqinlashganingizda, u o'zini xuddi qanoti singandek tutib, sizni o'ziga juda yaqin yo'latishini bilasiz. Bu orqali sizni inidan uzoqlashtirishga harakat qiladi. Buni nodonlik deyishimizga ikkita sabab bor. Agar kabutar sizni o'z yaqiniga yo'latgan bo'lsa, demak, uyasi yaqin. Bundan tashqari, u o'z hayotini xavf ostiga qo'yadi. Bu yerda esa Isroil haqida so'z bormoqda. U Xudodan ko'mak so'ramadi. Avvaliga Misrga otlandi. Misr rad etgach, Ossuriyadan yordam izlab bordi. Nodon kabutar misoli o'zini har yoqqa urdi. Naqadar o'xshashlik. Navbatdagi 12 oyatda shunday yoziladi. Uchganda men unga to'r tashlayman. Ovlangan qushday yerga tushiraman. To'dalashganini eshitsam, jazosini beraman. Bolaligimda kattakon bir qutini olib, bir chetini ko'tarib, ostiga bug'doy separ edik. So'ng o'sha bug'doydan ingichka yo'lakcha qilib, omborxonaga yashiringach, kaptarlarning o'sha yo'lakchadan yurib, to'g'ri quti ostiga kirganini poylardik va ipni tortib, ularni qutiga qamardik. Aqlsiz kaptarlar. Egamiz mana shu haqida gapirmoqda. Ularga to'r tashlashini aytmoqda. Hammasi qo'lga tushadi. Davom etaylik. Marhamat, 13 oyat. Xalqimning holiga voy. Axir ular mendan uzoqlashdi. Endi vayron bo'lishadi. Axir menga qarshi bosh ko'tarishdi. Ularni xalos qilardim-u, ammo menga yolg'on gapirishdi. Egamiz ularni qabihliklardan sotib olishga tayyor edi. Biroq odamlar undan yuz o'girib, unga qaytishdan bosh tortdi. Marhamat, 14 oyatni tinglang. Ular menga chin dildan iltijo qilmaydi, ammo to'shaklarida yotib faryod chekishadi. Butparastlarday badanlarini tilib, bug'doy va sharob talab qilishadi. Menga qarshi bosh ko'tarishadi. Yurtida boshlangan ocharchilik Xudoning jazosi ekanligini ular tushunmas edilar. 15-16 oyatlarni tinglang. Men o'zim ularni boqdim, kuchaytirdim. Ular esa menga qarshi fitna qiladi. Ular yaroqsiz bir kamonga o'xshaydi. Menga Xudoi taologa yuzini burmaydi. Beklari haqoratli so'zlar aytganlari uchun qilichdan halok bo'ladi. Bu qilmishlari uchun Misrda kulgi bo'lishadi. Ular yaroqsiz bir kamonga o'xshaydi, deyiladi. Kamonni qo'lga olib, unga nayza qo'yasiz. Tortib mo'ljallaganingizda esa ipi shart uzilib ketadi. Yaroqsiz kamon deb shuni aytadi. Undan baraka topmaysiz. Bu qilmishlari uchun Misrda kulgi bo'lishadi, deyiladi. Xosheya, Misrliklar shimoliy shohlik ahli ustidan ular qilgan ishlari bois kulib masxara qilishini nazarda tutadi. Demak, ushbu parcha muqaddas kalomdagi eng og'ir qismlardan biri ekanini ko'rdik. Xosheya o'z davrining mashhur payg'ambari bo'lmagan. Bugungi kunda ham uni mashhur bo'lib ketadi deb ayta olmaymiz. Biroq uning bizga aytadigan muhim gaplari bor. Agar quloq solishga tayyor bo'lsakkina. Navbatdagi 8-chi bobga o'taylik. Har bir payg'ambar nafaqat o'z davri vakillariga gapirgan, balki ular aytgan narsalar bizga ham taalluqlidir. Biz uchun Yeremiya va Hosheya kitoblaridan ahamiyatliroq bashorat manbasi yo'q. Ikkovi ham o'z faoliyatini davlati barbod bo'lgan vaqtda olib bordi. Ular aytgan so'zlar bizga tanbeh bo'lib xizmat qilishi kerak. Biroq nazarimda odamlar bu payg'ambarlarga bee'tibor qolishmoqda. Hosheya davridagi Isroil misoli bizni ham so'nggi chiziqdan o'tib ketganimizni ko'rsatadi va endi hukm kelishi muqarrar deb o'ylayman. Biz bugun o'rganadigan parchani Isroil oltin buzoqlarga va gunoh qurbonliklariga bosh egadi deb nomlasak bo'ladi. Isroil Xudodan yuz o'girgach, taxtdagi shohga va boyligiga qaradi. Bularga umid bog'ladi. 8-bobning dastlabki oyatlarini o'qiymiz. Egamiz shunday deydi: Qani bo'ling, bong uring. Dushman kalxatday uyimga yopirilmoqda. Axir xalqim ahdimni barbod qildi. Ular qonunimni buzdi. Isroil xalqi menga faryod qiladi. Ey Xudoyim, seni tan olamiz deb aytadi. O'zlari esa ezgulikni rad etishadi. Dushmanlar ularni ta'qib qiladi. Ular roziligimni so'ramay shohlar tanlashdi. Ijozatimni olmay mulozimlar tayinlashdi. Oltin va kumushlaridan butlar yasashdi. Shu orqali boshlariga halokat keltirishdi. Axir xalqim ahdimni barbod qildi, ular qonunimni buzdi deyilgan. Egamiz bu yerda xalqini nima sababdan asirlikka yuborganini ko'rsatadi. O'tgan dasturda biz o'rgangan boblar Xudo xalq qilgan gunohlarni e'tirof etgani, Isroil ahli ilohiy amrlarni oyoq osti qilgani, odamlarning gunohi Xudo bilan tuzilgan ahdni buzganini ko'rsatib berdi. Egamiz Ibrohim bilan o'zaro ahd tuzdi va bu ahd ular uchun o'z kuchini yo'qotmagan. Egamiz Musoga qonun tuzib berdi va bu qonun ular uchun o'z kuchini saqlab keldi. Bu ayniqsa Xudoning agar u yerda unga itoat qilinsa, ularni va'da qilingan yurtga marhamatlashi ma'nosida yaqqol ko'rinadi. So'ng egamiz Davud bilan ahd tuzdi. Odamlar tuzgan ahdini buzishdi, ammo egamiz so'ziga sodiq qoladi. Xudoning Ibrohim va Davud bilan tuzgan ahdi hech qanday shartsiz bo'lgan. Muso bilan tuzilgan ahd ma'lum bir shartlarni bajarishni talab qilar edi. Odamlar ahdini buzishlari mumkin bo'lib, bunga yo'l qo'yilgach, egamiz ularni hukm qildi. Ular o'z yurtidan mahrum bo'lishdi, ammo bu hodisa Xudo ularga abadiy yashashlari uchun yurt ato etishiga zarracha ham ta'sir ko'rsatmaydi. Bu ma'lum bir avlodninggina yurtidan mahrum bo'lganini anglatadi. Keyingi avlodlardan biri shu yurtga qaytariladi. Yahudiylar Misrdan chiqqanida ham xuddi shunday bo'lgan. Xalq e'tiqodsizligi tufayli yurtiga kira olmadi va Parvardigor bu yurtga ularning avlodi kirib borishini aytgan. Ijozatimni olmay mulozimlar tayinlashdi, deyiladi. Egamiz Davud nasli Quddus taxtida o'tirishini aytgan. Yeribom qo'zg'olon ko'tardi. Yangi paydo bo'lgan sulola tirik Xudodan qaytgan odamlardan tashkil topdi. Bu shohlar odamlar Xudoga topinishiga zarracha ham intilmas edi. Aksincha, hammasi butparastlikka berildi. Yeribom boshidanoq fisq-fasodga to'lgan oltin buzoqlarni yasaydi. Birini Samariyada, ikkinchisini esa Baytilda o'rnatdi. Maqsad shu ediki, xalq janubga, Quddusdagi ma'batga bormasin, u yerda Xudoga topinmasin. Xalq Xudo istamagan odamlarni taxtga tayinlagani bois og'ir hukmga mubtalo bo'ldi. Marhamat 5-oyatni tinglang. Samariyaliklarning buzoqsimon butini men rad etdim. Ularga qarshi alanga olgandir mening g'azabim. Qachon o'zini poklab oladi? Qachon o'zini poklab oladi deb savol beriladi. Ular gunohlarga botib poklanishdan xop yiroq edi. Samariyaliklarning buzoqsimon butini men rad etdim, deyilgan. Samariya Ahabning otasi Omrining davrida Isroil poytaxti deb tayinlangan. Shoh Ahab Sidonda Finikiyaliklar orasida Baal qohining qizi Izabelga uylanadi. Izabel Isroilga bir necha yuzta Baal payg'ambarlarini olib keladi va isroilliklar unga topina boshlaydi. Ularga qarshi alanga olgandir mening g'azabim, deyiladi. Egamiz adolat ila hukm qilish niyatida edi. Samariya hamon huvullab yotibdi. Isroilga qilingan sayohatimizda guruhning o'sha joylardan o'tishini talab qilib turib oldim. Mazkur hudud nihoyatda chiroyli bo'lishiga qaramay, Samariyada yuzaga kelgan buzilishlar manzarasi yurakka dahshat solib turadi. Hech bir insonni ular befarq qoldirmaydi. O'z vaqtida bu joylarda fil suyagidan yasalgan go'zal saroylar qad ko'tarib turgan. Arxeologlar bu yerda o'ta noyob, nafis bezaklarni topayotganlarini aytishadi. Bu yerdagi xarobalarni ko'rgach, odamlarning ruhiyati ancha susayib qoldi. Bu bejiz emas. Egamiz Samariyani hukm etdi. Bu joylar nihoyatda ko'rkam bo'lgan. Unda betakror inshootlar qad ko'tarib turar edi. Biroq Xudoning hukmiga muttalo bo'ldi. Negaki xalq o'z egasidan yuz o'girib, buzoqqa sajda qila boshlagan. Davom etaylik. Butni isroillik hunarmand yasagan-ku. But Xudo emas. Samariya shahrining buzog'i parchalanib tashlanadi. 6-oyat. Oltin buzoqning hozir qayerdaligini bilmayman. Arxeologlar ushbu sanamning bir bo'lagini ham topolmagan. Uni boshqa joyga ko'chirib parchalagan bo'lishi ham mumkin, yoxud eritib yuborgandir. Egamiz Samariya ahliga butga topinaman deb mendan yuz o'girdingiz. But Xudo emas. Sizlarga yordam bera olmas aslo, deydi. Navbatdagi 7-oyatni o'qiylik. Shamolni ekkan odam bo'ronni o'rib olar. Bug'doy boshoqsiz bo'lsa, xalq nonga zor bo'lar. Bug'doyingiz boshoq tuggan taqdirda ham uni begonalar yeb ado qilur. Ushbu oyatda yurtga xavf soluvchi ocharchilikning kelishi, g'animlar tajovuzi haqida aytilgan. Marhamat 8-oyat. Boshqa xalqlar orasida Isroil ado bo'ldi. Qadrsiz sopol idishga u o'xshab qoldi. Isroil ado bo'ldi. Qani endi o'sha 10 qabila? Ko'pchilik Amerika Qo'shma Shtatlarini Efraim qabilasi deb hisoblaydi. Bundan-da bema'ni fikrni tasavvur ham qilish qiyin. Magar siz ham shunday o'ylagan bo'lsangiz, Xosheyaning kitobidan Efraimning hukmga doir boblarini o'qib ko'ring. Efraim mana shu hukmlar tufayligina e'tirof etiladi. Qadrsiz sopol idishga u o'xshab qoldi, deyiladi. Hozir biz xalqlar ichidan Isroil qabilalarini ajratib ola olmaymiz. Isroilliklar asirlikdan o'z yurtiga qaytgach, Yahudo qabilasi bilan birlashib ketgan deb o'ylayman. Va shu vaqtdan beri ularni ajratib olishning ilojisi yo'q. Hozirgi kunda yahudiylar butun olam uzra yoyilib ketgan. Nyu-Yorkning o'zida Isroildan ko'ra ko'proq yahudi yashaydi. Umuman olganda, Isroildan tashqarida mamlakatning o'zidan ko'ra 4 karra ko'proq yahudiylar bor. Marhamat 9-oyatni tinglang. Yolg'iz daydigan qulonday u Osuriyaga yordam so'rab bordi. Efraim o'zini o'ynashlariga sotdi. Bu Isroilni Xudodan jazolashiga zamin yaratgan yana bir aniq omil bo'ladi. Odamlar fahmsiz qulon misoli bo'ldi. Isroil Osuriyaga yordam so'rab bordi va uni pora bilan o'ziga qaratishga intildi. Efraim o'zini o'ynashlariga sotdi, deyiladi. Biroq Osuriyani qaratib olishga qurbi yetmasligini payqadi. Egamiz bu millatdan o'z hukmini bajarish uchun foydalandi. 10-11-oyatlarga navbat. U boshqa xalqlarga sotilgan bo'lsa ham, men uni yig'ib olaman. Osuriya shohining zulmi ostida u tezda xazon bo'ladi. Efraim gunohlarini yuvmoqchi bo'ldi. Qurbongohlar qurib tashladi. Qurbongohlar esa gunoh makoni bo'lib qoldi. Qurbongoh sajda maskanidir va egamiz Isroilga qurbongoh ato etadi. Ibroniylarga maktubda masihiylar jamoatiga samoviy qurbongoh berilgani haqida o'qiymiz. Endi Xudoning taxti bizga berilgan iltifot taxti. Rabbimiz Iso Masih mana shu qurbongohda biz uchun shafoat chekkan buyuk oliy ruhoniyimizdir. Qurbongoh topinish maskani bo'lmog'i lozim. Biroq bu yerda egamiz qurbongohlar qurib tashladi. Qurbongohlar esa gunoh makoni bo'lib qoldi, deydi. Isroil dinga berildi. Butparastlikka ruju qo'ydi. Bulardan naf topmagach, aksincha Xudoning hukmiga mubtalo bo'ldi. Do'stim, din dunyodagi eng katta dahshatlardan biri. Olamga la'nat olib kelgan ham din. Sigirni muqaddas bilib, go'sht yemaydigan hindlarga qarang. To'da-to'da odamlar ochdan o'lib borayotsa-da, lekin chorvachilik bilan shug'ullanmaydi. Hozirgi Xitoyga yoki majusiy ota-bobolarimizga qaraylik. Insoniyat yashagan butun tarixi davomida din odamning og'irini yengil qilmadi. La'nat keltirdi xolos. Birgina Rabbimiz Iso bizni qutqara oladi. Navbatdagi 12-chi oyatni o'qiymiz. Men bu xalqqa ko'plab qonunlar yozdim. Biroq qonunlarimni ular yod deb biladi. Bu odamlarning Xudo qonunlaridan voqif bo'lmaganini bildiradi. Buni ko'p takrorlashimizning sababi shuki, hozir ushbu mavzuda gapirmay qo'yishgan. Egamiz, men bu xalqqa ko'plab qonunlar yozdim, biroq qonunlarimni ular yod deb biladi, deydi. Bu Isroilning katta muammosi bo'lgan. Shuningdek, bu Xudo kalomidagi amrlarga rioya qilmagan davlatlarning ham muammosidir. Biz yuqori rivojlangan davlatdek ko'rinishni istaymiz, biroq bunday bo'la olmaymiz. Vaziyatni o'zgartirish uchun nima qilsak bo'ladi? Xudoga qaytishga kechikmadikmi? Nimaga atrofda jinoyat keng negiz otgan? Nega axloq-odob buzilib bormoqda? Bu haqida jiddiy o'ylab ko'raylik. Xoshaya payg'ambar kitobiga bag'ishlangan keyingi dasturimizda mana shu mavzuda suhbatimizni davom ettiramiz. Shuning bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Eng samimiy tilaklarimiz sizga yor bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.
Aziz tinglovchilar, shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Agar siz bugungi dasturimizdan o'zingiz uchun foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz yoki sizda qandaydir savollar tug'ilgan bo'lsa, shuningdek, hayot manbai bo'lmish muqaddas kitobga ega bo'lishni istasangiz, bizga maktub yo'llang. Agar siz O'rta Osiyoda istiqomat qilsangiz, biz sizga muqaddas kitobni yoki dasturlarimiz yozilgan diskni sovg'a qilib yuboramiz. Bizning elektron manzilimiz mosik7@inbox.ru, shuningdek, +7 707 385 8393 raqamiga SMS yuborishingiz mumkin. +7 707 385 8393 raqamida ishlovchi WhatsApp, Viber, Telegram orqali ham biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Sizdan kelgan har bir maktub va SMS uchun biz juda xursand bo'lamiz. Kelasi haftada mana shu to'lqinda, mana shu vaqtda yana efir orqali uchrashguncha, xayr, sog' salomat bo'ling. Rabbimiz sizni va yaqinlaringizni o'z panohida asrasin.